بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بجمعنا حج المساكين kunlarning sharaflisi bo'lgan haftadagi juma kuni o'tgan safar xulqlarning eng chiroyli bo'lmuş rostgo'ylik, vijdonlik, sidiq, sodiqlik haqida gapirib keldik. Alloh taolo avvalambor hammalarimizni shu sodiq, rostgo'y kimsalardan qilgan bo'lsin. Hayotimizni oxirigacha yolg'ondan tiyilib qilayotgan ishlarimizni, gapirayotgan gaplarimiz faqat rost bo'lishligini Alloh taolo hammalarimizga ham nasib etgan bo'lsin. Rostgo'ylikni tabiatimizni ichidan qilib, tabiatimizga, suvey qonlarimizga singib ketgan bir xulqlardan bo'lishligini Alloh taolo hammalarimizga ham nasib etgan bo'lsin. Yolg'ondan uzoq qilgan bo'lsin. Eng ulug' sifat, eng birinchi sifat, shuni deb inson jannatga kirib ketishligiga sabab bo'ladigan sifat xulq. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari rostgo'ylik yaxshilikka, yaxshilik jannatga olib boradi. Inson Alloh taoloning oldida rost so'zlab, rost ishlari rost bo'laradi, to Alloh taolo uni siddiqlardan deb yozadi. Siddiqlar payg'ambarlardan keyingi martabada turadigan insonlar bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu taolo hammalarimizni sodiqlardan qilgan bo'lsin va sodiqlar bilan birga bo'lishligimizni Alloh taolo nasib etgan bo'lsin. Shu duoni bugungi duolar maqbul bo'ladigan vaqtga to'g'rilab turib, astoydil qilishimiz kerak. Hayotimizdagi shu yolg'on narsalarni, gaplarni, so'zlarni, fe'llarni hayotimizdan chiqarib olib, rostgo'ylikka qaytishimiz kerak. Eng katta narsa dinimizdagi eng katta narsa. Rostgo'ylik jannatga olib boradigan narsa. Jannatga boradigan bitta yo'llardan bittasi shu mana. Har bir narsani oqni o'rganishimiz uchun uni qorasini ham tushunishimiz kerak. Yaxshilikni bilishimiz uchun yomonligini bilishimiz kerak degan endi hayotimizda shunaqangi qoida bor. Shuning uchun ham salomatchilikni qadrini kasal bo'lganda bilamiz degandek har bir narsani teskarisini o'rganishlik bilan haliki narsani qadrini yoki qanday mohiyatga ega ekanligini bilamiz ekan. Shuning uchun ham bugungi xudo xolasi o'tadigan darsimiz yolg'on, yolg'onchilik haqida. Bu hozir aytayotganimizdek, rostgo'ylik, sidiqni qanday qadrga ega, qanday mohiyatga ega, u nima? Shuni yaxshi tushunishimizga yordam beradigan mavzu inshaalloh. Yolg'onni bilamiz. Buni yolg'onni ta'rifi shuki, bir narsani xabarini berilayotganda shu bo'lgan voqeani teskarisini xabarini aytishlik. Bitta ma'nosi. Ikkinchi ma'nosi zohir, ya'ni tashqi ko'rinishlik boshqachayu, ichki ko'rinishlik undan boshqacha. Ya'ni ichi tashiga teskari bo'lishligi, bu ham yolg'on. Zohiri botiniga teskari bo'lsa. Yana bitta ma'nosi qilayotgan ishimiz, aytayotgan gapimizga teskari bo'lib turgan bo'lsa. Shu ham yolg'on. Monday narsalarni qilaman, ularni qilaman deyapmiz, lekin ichimizda unaqangi xayolimizda ham yo'q. Voshi ich tash teskari bo'lishligi yoki qilayotgan amalimiz aytayotgan gapimizga to'g'ri kelmaydi. Musulmonchilikda namoz buyurilgan, roza buyurilgan, zakot buyurilgan. Musulmonman deb tilimiz bilan aytayapmiz, qilayotgan ishimiz musulmonchilikka to'g'ri kelmayapti. Yolg'on. Namozlarimizda Alloh taologa namoz o'qiyotgan paytimizda o'qiyotgan har bir namozimiz rakatlarida o'qilayotgan Fotiha suramizda Alloh biz senga ibodat qilamiz, seni bandangmiz, senga bandachilik qilamiz va sendan yordam so'raymiz deb turibmiz, lekin hayotimizda u narsani boshqachasi, ya'ni bandachilikni Alloh qolib boshqa bir moddiy narsalarga, ayniqsa dunyoga, pulga qul bo'layotganligimiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida Ta'isa Abduddirham, Ta'isa Abduddinar pul egalari halok bo'lsin deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shuna ma'noda hadis aytdilar. Pulga bandachilik qilayotganlar, pulga qul bo'layotganlar halok bo'lsin degan ma'noda. Haqiqatan ham hayotimiz hamma narsasi boylikka, molga, mansabga, boshqa narsaga qarab qolingan. Shunga qarab o'lchalib olganmiz. Demak, bu ham o'qiyotgan namozimizdagi aytayotgan so'zlarimizni teskarisi yolg'on. Juda ko'p hayotimizda yolg'on narsa. Hozir aytayotganimizda yolg'on, aytayotgan gapimiz, fe'limizga, ichimiz, tashimizga o'xshamasligi yoki bir xabarni ko'rib, bilib turib, uni xabarni teskarisini aytayotganimiz shular yolg'on ekan. Alloh saqlasin. Yolg'on eng yomon narsa, xulqlarning eng yomoni. Payg'ambar alayhissalomdan shunday hadis bor, Oyisha onamiz Rasululloh xulqlarning ichidan eng yomon ko'rgani shu yolg'on deganlar. Yana Rasul sallam agar bir odam yolg'on qasam ichganini yoki yolg'on gapirganligini eshitib qolsa, Rasululloh qalbiga shuna tuyib qo'yardiki, hali odam to tavba qilmaguncha yaxshi muomalada bo'lmasdilar deydi. Yolg'onadan qaytmaguncha payg'ambar sallam hali ki odamga yaxshi muomalada bo'lmasdi ekan. Eng yomon narsa bu ham xulq, qaraylik, yolg'on ham xulq. Xulqni ham yaxshisi bor, yomoni bor. Hozir xulqni yolg'on yaxshilik xulqini orasidagi farq, yolg'onni teskarisi rostgo'ylik, yomoni yolg'on. Demak, xulqlarni yaxshisi bilan sifatlanishligimiz, yomonlarini tark qilishligimiz kerak degan gap ham shu yerdan mana. Endi olimlarimiz shunaqangi bir qiziq narsani yozib o'tibdi. Shu yolg'onga majbur qilib qo'yadigan narsalar, yolg'onga turtki bo'ladigan narsalar, yolg'onga undaydigan narsalar bor debdi. Bularni 9 ta deb hisoblabdi. Balki hayotimizda bundan ham ko'pdir, vallohu alam. Lekin shu 9 tadan ichiga kirgizmasa bo'ladi shularni. Bularni birinchisi al-i'tizaru an khata'in va qafihi fa yuhavilu takhallusa min awaqibihi bil kadibi debdi. Birinchisi, bir gunoh ishni qilib qo'ydik, bir xatoni qildik. Shu xatoni oqibati, natijasi, oqibati yomon xunuk tugaydi. Gunoh ish qilib qo'ydik. Buni biroq bilib qolsa sharmandalik yoki bir had jazoga loyiq bo'lib qoladigan bo'lsa, shu jazo bilan tugashlik bir ziyon bilan, zarar bilan tugaydi. Shu gunohni, shu xatoyimizni oqibatidan, yomonligidan qutulishligimiz uchun birinchi yolg'on gapirib qo'yishimiz mumkin ekan. Birinchi narsa shu gunohimizni oqlashlik uchun, ya'ni gunohni oqlashlik yolg'onga majburlab qo'yar ekan. Eng katta hayotimizdagi narsa, eng ko'p hayotimizda qiladigan ishimiz shu. Bir xatoni qildik, shu xatoni qilmadimga oqlashimiz kerak o'zimizni. Birinchi yolg'onga majburlab qo'yadigan narsa shu oqlashimiz. Shu xatoyimizni oqlab olishimiz ekan, qildik o'zi. O'tgan safar Ka'b ibn Malikni o'tganki jumalarda hayotini o'tdik. Shu odam xato ish qildi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Ey musulmonlar, kimingizlarda imkoniyat bo'lsa, juda qiyin jang, bu yerga bormasak bo'lmaydi. Agar bu jangni oldini olmasak, mushriklar biz tarafga bostirib kelishligi mumkin. Hozir vaqt oson emas bilyapman. Dehqonchiligingizlar rosa pishgan payti, rosa issiq payt, bormasak bo'lmaydi. Kimda ulov bo'lsa minadigan narsa, kimda boyligi bo'lsa chiqsin," dedi Rasululloh. Hammani jangga buyurdi. Hamma chiqdi. Ko'pchilik musulmon chiqdi. Lekin Ka'b ibn Malik, "Ana yetib olaman, mana yetib olaman," deb qolib ketdi. To jangchilar qaytib keldi jangini qilib. Shunda Ka'b ibn Malik Rasululloh sallamning oldiga bordi. Oqlasa bo'lardi. Rasululloh shu kunlari kasal bo'lib qoldim. Yoki shu kunlar bir safarga otlanish, yo birov kelishligi kerak edi. Har xil mana bilamiz-ku bu narsani hayotimizda. Bitta xato qildik, gunoh ish qildik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 7 ta halol qiladigan narsalardan biri deb turib bir hadislarida, birinchi shirkdan boshlab hadislarini kattalari, jiddiylarini ichida urushdan qochish deganlar. 7 ta halol qiladigan narsadan saqlaninglar deganlarni birinchilar qatorida urushdan qochishlikni hisoblab o'tganlar. Demak, ashu urushga bormaslik, urushdan qochishlik halol qiladigan gunohi kabiralardan kattalaridan bittasi edi. Ba'zi ulamolar shu 7 tasi gunoh kabira deganlar ham bor. Qaranglar, ba'zilar 70 ta deydi, ba'zilar 7 ta shu Rasululloh aytganlar degan. Shunaqangi gunoh kabira katta. Kabi nimalik qoldi. Lekin bitta yolg'on bilan shu xatosini yuvish mumkin edi. Shu xatosini oqlashlik, yuvishlik, yolg'onga majbur qilib qo'yishlik mumkin edi insonni. Bor, shu hayotimizda bo'ladigan katta narsa, lekin Ka'b ibn Malik rostini aytdi. Mana yolg'ondan qochishlik. Rasen aytdi, Rasulullah meni hiç kanakange aybim yok. Şu bormadım kaldım dedi. Peygamber salam 80 ta qarasak 80 ta odam Rasulullohning oldiga uzr so'ragani borgan ekanmiz. Xatoyimizni oqlagani boribmiz dedi. Rasul sallam aytdiki, nechtasi kelgan bo'lsa, mashinasi to'g'ri aytdi dedi. Peygamber salam. Rost aytgan edi. 77 tasi noto'g'ri bilan kelgan ekan Rasulullohning oldiga demak. Ulardan 3 tasini Alloh taolo tavba qilinglar dedi. Shuning uchun ham Qur'on oyatida 3 tasi urushdan qolganlar deb 3 ta saqida Alloh taolo oyat tushirdi. Va ala salasatil ladina khullifu deb. Demak, birinchi narsa bir gunoh xato ish qildik. Shu xatoyimizni birona oldida sharmanda bo'lib qolmaylik. Shu oqibati yomon, zarar, ziyon yo mansabimiz, yoki obro'yimiz, yoki bir narsamiz ketib qoladi. Yo jonimizdir, yo molimizdir. Shuni yuvishni oqlashlik uchun yolg'on gapirdik. Birinchi o'rni shu ekan. Shu xatoyimizni oqlashlik uchun bo'ladigan undov birinchi o'rni ekan. Ikkinchisi yolg'onga odatlanib qolishlik. O'zi kerak emas edi shu yolg'on gapirish yashardi. Shu odatlanib qolganmiz, shu og'zimizdan chiqib ketaveradi yolg'on. Juda ko'pimiz mubtalo bo'lgan bo'lsa kerak shu narsa. Juda osonda yolg'on gapirib qo'yishlik. Juda ham oson. Odatlanib qolganmizdi. Bu odatlangan ko'ngil o'lganda qoladi degan gap bekor emas shuchi. Odatlanganmiz shu nafs degan narsa shipayatda ham hech narsa bo'lmaydi yolg'on gapirib qo'ysang deydi. Hatto nafs urushmaydi ham, talashmaydi ham. Shunaqangi tabiatga ega bo'lib ketdikki, oxirgi paytlarda nafsimiz aytmaydi hamda shu o'zimiz shunday odatlanib ketganmiz tabiatimizdan-da. Hali go'sh yog'imizga, suvegimizga singib ketgan shu narsa. Osha aytish hech narsa emasda yolg'on gapdi. Shunaqangi odatlanib ketganmiz. Shu ham ba'zida shu ham undovchi narsalardan deb hisoblabdi ikkinchisi. Uchinchisi hilalik, makkorlik, ayyorlik, paskashlik, xasislik. Shunga o'xshagan narsa ham undaydi. Ha, biron aldashimiz makkorlik hila qilishimiz uchun yolg'on gapirishimiz kerak edi. Bu ham bitta undov narsa. Hilada ishlatishlik uchun ham hila ham yolg'on gapirishlikka undaydigan narsalardan biri deb hisoblanibdi. 3 ta, 4-inchisi tahsilu manfaatin aw kasbi malin. Bir manfaat bizga foydali narsa bor. Yoki yolg'on gapirsak bir mol keladi. Shu ham bir manfaatni yoki molni ko'zlab harakat qilayotgan narsamizdan bir undov bo'lar ekan. Foydada yolg'on gapirib qo'ysak foyda kelib qoladi hozir. Shuni bilib turibsiz, yolg'on bilan kelib turibdi. Rost gapirsak shu foyda bo'lmaydi. Shu ham bitta narsa ekanki, undov bo'lar ekanki yolg'on gapirishimizga. 4-chi o'rni. 5-inchisi rahbatul mar'i min shay'in ma. Bir kishi biron kimsadan yoki biron narsadan qo'rqishligi. Agar rostini gapirib qo'yadigan bo'lsak, ziyon qo'rqyapmiz, haliki ziyondan, zarardan. Shu paytda yolg'on gapirishlikka bizni shu narsa qo'rquvimiz undab qo'yar ekan. 6-inchisi qillatul mubolat. Beparvomiz. Beparvoligimiz ham undaydigan yolg'on gapirishlik. Bitta narsani beparvolik bilan qilmadik yo. Shu narsa ham bizni yolg'on gapirishlikka undab qoladigan narsa bo'lar ekan. 6 aytdim. 7-inchisi al-lu'mu was-sikhriyatu wal-istihza'u bin-nas. Birona malomatlamoqchimiz, malomatlayapmiz yoki masxara qilyapmiz yoki haqorat qilyapmiz, ustidan kulyapmiz. O'rischalab izdivatsiya ham ba'zida yolg'on gapki undaydigan narsa bo'lar ekan. Ustidan kulyapmizda. Uni ustidan kulishimiz kerak. Yer bilan bitta qilib yuborishimiz kerak. Pastga urib yuborishimiz kerak. Yolg'on aralashtirmasak hali odamning haqiqati bordi. Uni qamasdi bu odam o'zi aslida. Pastga urilayotgan, biz urmoqchi bo'layotgan odam o'zi haqiqatda unaqa emasmi? Yolg'on aralashtirishimiz kerak endi. Ko'pchilik kulsin. Istihzo ham shu biron ustidan kulish masxara ham ba'zida yolg'onga majburlab qo'yadigan narsa bo'lar ekan. 8-inchisi hubbu tafaxuri va zuhur. Faxrlanishlikni yaxshi ko'rishimiz, maqtanishlikni yaxshi ko'rishimiz ham juda ko'pimiz shunga mubtalo bo'lganmiz. Yana bitta o'zimizni ichimizdagi o'rinlardan bittasi. Maqtanishimiz kerak, faxrlanishimiz kerak. Shu narsani yaxshi ko'ramizda. Birovlar orqamizdan gapirsa, bizni qo'li bilan ko'rsatsa, falonchi desa, bizi oldimizda o'zini pas olsa, shu narsani yaxshi ko'rib qolganmiz. Shu ham tabiatimizni ichimizga singib ketgan narsada. Shuni yaxshi ko'rganimizdan ham ba'zilar yolg'on gapiradi. Men falon narsalarni qilib yurganman. Falonchilar meni orqamda yurgan qilaramiz. O'zi unaqa emas edi. Demak, shu faxrni, maqtanishni yaxshi ko'rishimiz ham ba'zida yolg'on gapki undab qo'yar ekan. 9-chi sohirga o'rni debdi. Hubbul intiqomi minal adu. Dushmanimiz bor. Hamma odamni dushmani bor o'z. Xohlasin, xohlamasin, payg'ambarlarning ham dushmani bor. Dushman bor, hayotda dushman bor. Ba'zida solih odamlar shuna degan ekanki, Alloh sen menga dushmanlarni qilib qo'yganingga senga hamd sanolar bo'lsin. Dushmanlarim bo'lmaganda men yaxshilikka intilmagan bo'lardim degan ekan. Haqiqatan ham dushmanlar ba'zida insonni yaxshilikka intilintirib, o'zini xatolarini yopishlikka, yuvishlikka, to'g'rilashlikka majburlab qo'yadigan kimsalar bo'ladi. Dushmanimiz bor, betimizga bir narsani aytadi. Shu haqiqatdi. Uni bilmayotgandik. Dostlarimiz ham atrofimizda yurgan yaqinlarimiz ham bu haqiqatni bizni betimizga aytmayotgan edi. Bitta haqiqatimiz, aybimiz ochilib qoldi. To'g'rilaymiz. Kerakli narsa ekan bu. O'zi aslida dushmanning ham qarasi bitta foydasi bor ekanda. Lekin ba'zida shu dushmandan intiqom o'ch olishlikni yaxshi ko'ramiz. Bu yerda ham yolg'onga shu o'ch olishlikni yaxshi ko'rishimiz ham bizni yolg'onga undab qo'yadigan narsa bo'ladi degan ekan. 9-ta narsasi. Gunohdan oqlanishlik, yolg'onga odatlanib ketishlik, xila makr, bir manfaat yoki molni kasb qilishlik, biron narsadan, biron kimsadan qo'rqishlik, beparvolik, biron ustidan masxara qilib kulishlik, maqtanish yo faxrlanishlikni yaxshi ko'rishlik, dushmandan o'ch olishlikni yaxshi ko'rishlik. Shu 9 ta narsa, 9 o'rin undab turadi yolg'on gapirishlikka deydi. Yolg'on payg'ambar alayhissalom yomonlagan xulqlarning eng yomoni deyilgan. Bu munofiqlarni sifati deydi. Munofiq kofirdan ham past. Kofir ham yaxshi ekan munofiqni oldida. Nimaga kofir qilayotgan gunohini yoki noto'g'ri xatosini oshkora qiladi, yashirmaydi. U kofir. Shuning uchun ham Alloh taolo Qur'onda sizga odamlarni eng yomonini aytaymi deydi oyat Kahf suramiz. Aynan shu juma kuni o'qilishligi yaxshi. U kunda juma kunda o'qilsa nur bo'lishlik haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xabar bergan Kahf surasida, Kahf surasining oxirgi betida shu oyatlarni ma'nosida odamlarni eng ziyonkorini aytaymi sizga? Bular shunaqangi ikkinamchi odamlar. Ular bu dunyoda ham, u dunyoda ham ularga yaxshilik yo'q. Bu dunyoda ham yutkizgan, u dunyoda ham yutkizgan. Kofirlar emas bular, shu munofiq sifat odamlar, 200-namachi odamlar dedi Alloh taolo. Nimaga? Kofirlar bu dunyoda yutadi. Kofir hamma narsani oshkora, arag'ini ham oshkora ichadi, biroq so'ymaydi uni. Namoz o'qib turib demaydi. Qimorini ham o'ynaveradi, zinosini ham qilaveradi, oshkora. Hech kim uni malomat qilmaydi, chunki ularni dini shu narsani aytib turibdi-da. U hech narsadan yashiranadigan yeri yo'q. Musulmon men bu dunyoda Allohni sinovi uchun kelganman deydi-da, oxiratini o'ylaydi. Oxirat musulmonlarniki, dunyo kofirlarniki. Lekin munofiqqa hikoya emas. Munofiq o'zini musulmon ko'rsatadi. Oxirati ham kuydi, dunyosi ham kuydi deydi. Alloh taolo shu ma'noda aytgan shu oyatda deydi. Munofiqlar eng yomoni. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar deydi Alloh taolo. Munofiqlar do'zaxni ham to'risida. Eng chuqur yeri munofiqlarniki deydi Alloh taolo. Kofirlardan ham pastda. Yolg'onchilik uchunda munofiqlarni eng birinchi sifati munofiqlikni birinchi sifati yolg'onchilik degan ekan. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan xolisan va man kanat fihi xislatun minhunna kanat fihi xislatun minan nifaqi hatta yada'aha idza tumina khana va idza haddatha kadima va idza ahada ghadara va idza khosama fajar dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida 4 ta xislat bor. kimda kimda shu to'rtta hislat hammasi bo'lsa u xolis munofiq ekan. Xolis degan chistiy degan. Chistiy munofiq ekan shu odam. Agar ulardan shu hislatdan bittasi bo'lsa, demak to shuni tark qilmaguncha munofiqlik hislatidan bittasi unda bor ekan deyildi. Payg'ambar sollallohu shuni aytdilar. Bulardan to'ro hislatdan birinchisi agar omonat qo'yilsa xiyonat qiladi. Omonat gapmidi, molmidi, shunga xiyonat qiladi. Aytmagansan, bermagansan deb turaradi. Agar gapirsa yolg'on gapiradi. Gapirsa yolg'on gapiradi. Bu ochiq sifat. Uchinchisi va ida ahada g'odar biroq bilan va'dalashdi, ahdlashdi. Bir edi uchrashamiz dedi yoki mana qilamiz dedi. Bir va'da ahd qilindi-yu, lekin shu ahdini buzdi. Va ida xosama to'rinchisi xusumatlashsa, xusumatlashlik bir haqiqatni bu meniki dedi, bu meniki dedi misol bir haqni yo bir haqiqatni. Shu haqiqatni ustida haqni zohir bo'lishlik uchun talashlikni xusumat deydi. Xusumat ko'pincha janjalga olib boradi. Shuning uchun ham xusumatlashgan paytda haq talashayotganda fajar fujurga gunohga bir-birini pastga urib haqorat qilib haddidan oshib ketishlikka boradi dedi. Munofiq xusumatlashganda sen o'zing mana qayding, ana qayding qilib turib haddan tashqariga chiqib ketadigan holati sifati bo'ladi. Shu to'rtta munofiqning sifati. Omonatga xiyonat qiladi, ahdiga vafo qilmaydi, va'dasiga vafo qilmaydi. Gapirsa yolg'on gapiradi va tortishsa biroq bilan gunoh ishga fujurga haddidan oshib ketishlikka boraveradi dedi. Bularni agar to'ralasa nimanda e'tibor berib ko'rsa, to'ralasi ham yolg'onda. Yolg'onning sifatlari. Munofiq yolg'onchi desa bo'ldi o'zi yetarli narsa edi qarang. Omonatga xiyonat qiladi. Yolg'on bilan xiyonat qiladi. U odamga biror bir narsani aytganida yo bir narsani berdi. Bemading, aytmading dedi. Yolg'on gapiryapti. Gapirsa yolg'on gapiradi. O'zi ichida yolg'on turibdi o'zi. Ochiq shu yolg'on gapi. Endi va'dalashganda xiyonat qildi. Boramiz dedi yoki mardi uchrashamiz dedi. Yolg'on gapirdi. Bunda ham yolg'on. Xusumatlashdi. O'zing mana qayding, fana qayding qilib tur, hali haqiqat uniki emasmi? Bir haq uniki emasdi, talashyapti. Qarasa u yengib olyapti. Yolg'onga o'tadi, haddini buzadi. Yolg'on qaranglar. Hayot munofiqlarda hamma sifati yolg'onda. Shuning uchun ham munofiqlarning sifatidir bu yolg'on degan gap ham shu. Payg'ambar alayhissalom hali hadislarda boya yarmini aytdim, yarmi shuki yolg'on gap gunohga, gunoh do'zaxga olib boradigan narsa bo'ladi. Kishi yolg'on gapiraveradi, gapiraveradi to Allohning oldida kazzoblardan deb yoziladi. Kazzob degani bizda o'g'ri, boshqacha bir ma'noni tushunamiz-ku. O'zi kazzob degani juda ham ko'p. Eti suvagidan, ichidan odatlanib ketgan yolg'onga degan odam. Kazzob shu. Hech yolg'on gap uning uchun oddiy suv ichgandek, havo olgandek. Kazzob shu Alloh taolaning oldida bu kazzob deb yozilgani juda ko'p yolg'on gapiradi deb Allohning oldida yoziladi. Hamma eshiklar, barakotlar, osmon eshiklari buning oldida yopildi degan. Allohning oldida bir odam kazzob deb yozilib qolsa. Kazzob kim? Kazzob kazzobning sifati shuki, belgisi shu belgisi emas, u kazzobga bo'ladigan oqibat shuki, qabrda unga eng alamli ashaddiy azoblar, jahannamda eng qiyin azoblar. Kazzob shu, kazzob ro'para bo'ladigan narsasi. Oxirat uyada tursin, qabr azobida ham azoblanishlikka sabab bo'ladigan narsalarni ko'pi yolg'on. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tilini ko'rsatib, mana shu tilda deb odamlarni ko'pi yustiban tushadilar do'zaxqa. Ya'ni tilda yaxshi tildan tushavermaydi hech kim. Biroq Qur'on o'qib Allohni zikr qilsa u do'zaxqa tushadigan emas u. Yolg'on gapirganimizdan-da. Til nima qiladi boshqa? Til yolg'on gapiradi ko'proq. So'kar, haqorat qilar, lekin shu so'kishini ham haqoratini ichida ham yolg'on borligidan. Yolg'on olib boradigan narsa bo'ladi do'zaxqa dedilar payg'ambar. Yana Samurat ibn Jundub radhiyallohu anhu ning hadislarida bu hadis juda uzun hadis, payg'ambar sollallohu tushlari haqidagi hadis. Bu hadisda shunday deb boshlanadiki, payg'ambar alayhissalom dedi: "Biz sizga har doim ertalab kim qanaqangi tush ko'rdi deb ko'p so'rardilar" deydi hadisda boshida. Şunda kim haklasa Peygamber Aleyhisselam körgen düşlerini aytıp bererdi. Bularga qarab Peygamber Aleyhisselam çırali tavirlerini kılıp bererdiler. Günlerden bir gün seherde Rasulullah Sallam men şunda düş gördüm de bir hadiste başlayıp kaldı. Şu düşlere de men aldım ki iki adam geldi meni alıp ketgani deydiler. Keyin ikkalasi yür yür dedi. Men ular bilan birga yürüdüm. Ta şu osmonga ko'tarildi, menga do'zaxlar, jannatlar ko'rsatildi deb hadisda davom edi. Ashi bizga kerakli yeri, keyin biz bir odamni oldidan o'tdikki, u odam tepaga qarab chalqancha yotgan edi. Bir odam yotgan edi. Endi do'zaxning azoblari ko'rsatilindi. Shu yerda bir odamni ko'rdik, tepaga qarab yotgan ekan. Uni bosh tarafida bir odam tikka turgan edi. Haliki odamning qo'llarida temirdan bo'lgan ilmoqlar bor edi. Keyin qarab tursang, hali odam shunday hali yotganini oldiga kelib, u yotganini bir ilmoq bilan shu sidqoyhi deb sidqun deb og'zini chekasini aytadi. Shu yerga ilmoqni tiqdi, burniga tiqdi, ko'ziga tiqdi, ilmoqni tiqib turib, mana qasiga men orqa tarafga ana keyin tortdi deydi bir tarafini. Shunday tortdi, yirtilib, shu terlari ochilib, suvelari ko'rinib, azob ashincha endi baqir chaqir shuna qilib tortdiki, shu yerga olib kelib qo'ydi yirtib teshiklarning hammasini. Keyin bu tarafiga o'tdi deydi. Yana ilm odat qildi. Shu 3 teshigiga. Yana keyin bu yoqqa tortdi. Shu boshiga kelganda bunisini shu alam bilan azob bilan endi qiynab tortganda bu tarafi yana o'nglanib qolaverdi. Yana bu tarafiga o'tib bu yerini tortsa bu tarafi o'nglanib qolaverdi. Bu yog'iga o'tib xuddi shu narsani bu yog'iga o'tib shuni. Qiyomatda azobi shu ekan. Bo'larar ekan-da. Alloh taolo Qur'on oyatida bizning oyatlarimizga kofir bo'lganlarni do'zax o'tiga solamiz. Ularning terilari pishib qolgandan keyin baddalnahum jurudan g'ayra hal yaduqul azob biz u terilarini yana yangilab qo'yamiz, azobni yaxshiroq yana totitsinlar. Shu bilsinlar deb yana terilarini yangilab qo'yamiz degan oyati bor. Shu oyatiga tasdiq bu hadis ham. To'g'rilab yirtorar ekan, o'lim yo'q. Qaray, o'lim yo'q. Shuning uchun hali payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari do'zax ahli do'zaxqa, jannat ahli jannatga belgilanib bo'lgandan keyin ikkalasini o'rtasiga bir qo'y sifatida o'limni deydi. Shu o'limni olib kelishib, yetaklab kelishib turib, o'limni shunday so'yverar ekan. O'limni zabahahu so'yveradi deydi, qaray. O'limni olib kelib, o'lim degan narsani zabaha degani qo'yni so'yishini aytadi. Ölümdü şunday soyup ölümdü öldürüşergen. Cennetiler cennetke kirdi, dozahiler dozakke kirdi. Ortadaki meydan gemkeli ölümdü soyup durup ölümdü yem öldürürlerken. Aklımızgi sığmıyordu. Çünkü ne? Gayet yeşengenimiz için Müslümanımızdı. Cennet ahli karab hursançiliyeler daimi basın. Silerge ölüm yok. Dozahiler karab durup gamiler, teşvişiler, kıyınçilik, meşakkatiler daimi boldu. Silerge ölüm yok dedikken. Bu oldu. Dozahda hem cennette hem ölümü yok. La yamutu fiha ve la yahya. Ölmeydi hem tirilmeydi hem öyle. Yırtı ararken, putu ararken, kıyınçilik, azab hemen arsa bor. Onu bile de adam. Allah sahlasın. Peygamber Aleyhisselam şu hadisi devam ettiler ki, hele ikalasiyden soradım ki, bu adam kim idi? Nimege onu hemen yorunu yırtıp, başı yıkarıp, tartı yaptı bu ilmoqları bile. Kanaka azab bunge, kanaka adam bu. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam savollariga ta'vil qilib ular shunday javob berdilarki: "Wa ammar rajulul ladzi atayta alayhi yusharshiru shidqahu ila qafahu wa min kharahu ila qafahu wa aynahu ila qafahu fa innahu ar-rajul yaghdu min baytihi fayakdhibu al-kadibata tablughu al-afaq." Dedilar. Endi siz ko'rdingiz Rasululloh shu kelib olib bu tarafidan yirtib, bu tarafidan yirtib azob berayotgan, yirtilayotgan, azoblanayotgan odam shu odamki, u ettaman uyidan chiqib bir yolg'on gapni gapiradiki, bu yolg'oni butun ufqlarga hamma yoqqa yetarli bo'ladigan bir yolg'onni gapiradi. Har kuni ettaman chiqib shunaqa yolg'on gapiradigan odam edi. Shuni azobi shu dedilar. Alloh saqlasin. Eshityapmiz, voh deb qoramiz u. Lekin boshimizga tushishligi bor hali hammamiz shu tarafga qarab ketyapmiz. O'tib ketdikmas bu voqealardan. Bu voqealar bo'lmagan narsani aytilgan yerlari bu hadislar. Alloh saqlasin, yomon narsa. Bitta gunoh bilan, bitta yolg'on bilan jamoatlarni, odamlarni orasini buzib yuborishimiz mumkin. Bilamiz yolg'onligini. Bilamiz haromligini, kerak emas ishligini. Lekin Alloh saqlasin, qanday qalblarimiz nimaga bu narsaga to'g'rilanmayapmiz? Allohdan astoydil so'rashimiz kerak. Shuning uchun ham bugungi juma kunida so'raydigan narsalardan bu ham. Yolg'on albatta hozir aytayotganimizdek halokat, shunaqangi azoblarga albatta egasini duchor qiladigan narsa bo'ladi. Olimlarimiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadisidan garchi shu yolg'on birovni kuldirishlik yo mazah uchun aytilayotgan bo'lsa ham dedilar. Ketdi mana masxarabozlarimiz. Birovni kuldirishlik, birov kulsin deb yolg'on gapiryapti birov. Birov kulishlikka yo'q gap o'zi. Men manaqa ketsam, onam manaqa edi. Onalarini ham qo'shib gapirib yuboryapti-yu. Shu yursam manaqa deb qoldi bolam deb, shu oilasidagi ichidagi narsalarni ham xotini manaqa edi deb. Yolg'on u bo'lmagan u narsa. Lekin kuldirishlik maqsad. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "Vaylul lillazi yudhikun nasa bil kadb." Vaylul lahu summa vaylul lah dedilar da Peygamber sallallohu hadislari. Odamlarni kuldiraman deb yolg'on gapirayotgan odamga vayl bo'lsin. Vayl bo'lsin. Va yana vayl bo'lsin deb 3 marta aytganlar ekan Peygamber sallallohu. Barib rashinariga shu yolg'onmi? Bo'ldi yolg'on. Demak, hatto kuldirishlik uchun ham haqiqat gapiriladi. Rasul sallallohu oldiga ummayman kelibdi. Ummaymanda tuyani bolasiga mindirib qo'yinglar dedi. Yana hamma yana kuldi. Nima yo'na deyapsiz? Men tuyani bolasi meni qayerdan ko'tarsin deydi. Yana payg'ambar sallam kuldiryapti boshqalarni ham. Lekin haqiqat bilan kuldiryaptiki, ummayman, hamma tuyalarni ona tuqqan dedi-da. Ya'ni hamma tuyalar ham katta bo'lsa ham, boshqasi bo'lsa ham tuyani bolasi-da u ham. Katta bo'lib qolsa ham deb hali bir hazil qildi, o'rnida bir hazil qilardi boshqalarni kuldirishlik uchun dedi. Yoki haliki voqea, Ali roziyallohu anhu bilan payg'ambar sallam bir yerda o'tirgan ekan. Mashi Ali roziyallohu anhu bilan payg'ambar alayhisalomning orasida bo'lgan voqea ekan shu narsa. Ali roziyallohu anhu payg'ambar sallamga hazillashib, "Rasululloh, rosa ko'p xurmo yeyapsizmi?" dedi. Payg'ambar sallamning oldida ko'proq daniy turib qoldi. Ali roziyallohu anhu Rasulullohning oldiga tashlab qo'ygan ekan. Payg'ambar sallam, "Sen meni danagini chiqaribman, sen danagini ham yutib yuboribsan-u?" dedilar. Hazilam haqiqatnasi ham shu haqiqat bilan bo'lsin dedilar payg'ambar sallam. Yolg'on mumkin emas. Hatto hazillashib ham degan ma'no chiqdi shu yerda. Endi inshaalloh bu yolg'onni ham darajalari bor. Shunaqangi yolg'onlar bor. Umuman qilayotgan amallarimizni o'chirib kofir qilib tashlaydi. Alloh saqlasin. Shunaqangi yolg'onlar bor, gunohi kabiralarni ham kattasi. Shunaqangi yolg'onlar bor, gunohi kabira. Yolg'onlar bor kabira, yolg'onlar bor sag'ira, yolg'onlar bor halol. Yolg'onlar ham haloli bor ekan yolg'onni ham mumkinli yerlari. Inshaalloh yana safar xudo xolasi shular haqida bir gap